Dobro večer, poštovani slušaoci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. Pozdrav od vaših domaćina Svjetlane Petrović, Mirne Sadiković i Biljane Jovićević. Ponedjeljak 13. februar u vijestima dana izgleda ovako. Nevrijeme i dalje odnosi živote u regionu. Na Kosovu je dan žalosti zbog smrti 10 članova porodice Reka nastradalih u snježnoj lavini. Evakuisani svi putnici voza zavijenog u blizini Kolašina. Splićani traže referendum o smjeni gradonačelnika Željka Keruma. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo nacrt zakona o budžetu za 2011. godinu. Evropska unija pozdravila oštre mjere štednje koje je sinoć usvojio grčki parlament. U požaru u Ukrajini poginulo 7 djece. U Afganistanu uhapšena 2 dječaka koja su planirala samoubilačke napade. A u emisiji koja je pred vama istražujemo zašto crnogorska opozicija katastrofalnu situaciju koristi za postavljanje pitanja ustavnosti vanrednog stanja. Zbog čega se predsjednik Srbije Boris Tadić ne osvrće na intelektualce i javne djelatnike koji ga žele upozoriti na situaciju u zemlji. Povodom slučaja ministra Suljagića upitali smo zašto u Bosni i Hercegovini, sekularnoj državi, na ovaj ili onaj način upravljaju vjerski poglavari. No prije najavljenog pregled vijesti koje je uredila Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Snijeg i hladno vrijeme izazivaju probleme u regionu. U Hrvatskoj zbog jake bure zatvoreni putevi. U Makedoniji stanje sa snabdijevanjem strujom vanredno. U Srbiji je zabilježena 19. žrtva nevremena dok se evakuacija zavejanih građana i dopremanje pomoći ugroženima nastavljaju, izjavio načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić.
20 nastradalih, 2 lica se vode kao nestala, 245 spaseni. Ali je svugdje jako teško zato što je taj snijeg i vetar usporio rad mehanizacije. Priboj, Prijepolje, Nova Varoš svakako zbog činjenice da je bilo puno snijega nošenog vetrom, ali ja očekujem sutra da ćemo imati bolji efekt.
Na Kosovu je dan žalosti zbog smrti 10 članova porodice Reka koja je zatrpala lavina u subotu u selu Restelica. Za 4 stanovnika sela još uvijek se traga. Iz Prištine se javlja Amra Zajneli.
Oko 150 pripadnika bezbjednosnih snaga Kosova i dalje traguju za još jednom osobom iz porodice Reka u selu Restelica, opština Dragaš. Nakon snežne lavine koja je u subotu zatrpala nekoliko kuća u ovom selu, ispod ruševina pronađene su 9 bezživotna tela porodice Reka, a jedina preživala je 5-godišnja devojčica koja se sada nalazi van životne opasnosti. U toku dana stigle su informacije da su još 4 osobe iz okoline sela Restelica zatrpane snegom u svom bacilu. Pripadnici KFOR-a angažovali su se da im dostave neophodnu pomoć. Na Kosovu i dalje hladno vreme, a sneg nije prestao da pada ni tokom protekle noći. U nekoliko opština snežni pokrivač je dostigao debljinu do 2 metara, pa su zato mnoge opštine proglasile vanredno stanje. Najteže stanje u blizini graničnih prelaza koji na Prevalcu kod Prizrna i Brezovici. Put Pećkula Rože je zatvoren za saobraćaj. Temperatura na Kosovu se kreće između -9 i -3 stepena Celzijusa. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zajneli.
Aviohelikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova Crne Gore evakuisala je sve putnike voza koji je od petka zavejan na pruzi kod Kolašina, potvrdio je ministar unutrašnjih poslova Crne Gore Ivan Brajović. Akcija evakuacije sa 3 helikoptera crnogorske vojske i policije počela je jutros, a u vozu je bilo 50 putnika kao i 26 specijalaca crnogorske policije, koji su tokom vikenda stigli do njih da im dopreme hranu i vodu. Evakuisani putnici su smješteni u policijskom kampu Zlatica u Podgorici. Jedan od putnika za naš radio je izjavio.
U vozu putovao sam dugo vremena, krenuo sam još u subotu naveče, dugo. I sve su se približavali Podgorici, što bliže nije moglo više, tu smo ostali. Bilo je malo teško da se doturi taj štab za spašavanje, da se dobaci ta hrana i ta pomoć. Teže smo prošli jer nismo imali dovoljno te hrane, nismo oko, nismo se nadali ovome, a Bog hvala, opet su ljudi pritekli i spašeni su ljudi i srećni smo i bit ćemo zadovoljni.
U glavnom gradu Bosne i Hercegovine nakon krova ledene dvorane koji se u nedjelju potpuno urušio u Skenderiji, u ponedjeljak se u Sarajevu zbog težine snijega urušio i krov zapadne tribine stadiona fudbalskog kluba Željezničar na Grbavici. Kako su saopštili iz policije, nije bilo povrijeđenih, a nakon uviđaja bit će poznato kolika je materijalna šteta. Izvještava Aida Đugu.
Iako je federalni civilni štab još prije 6 dana upozorio i privatne pravna lica da uklodne snijeg sa krovova, pod težinom snijega obrušili su se krovovi na 2 sportska objekta. Krov ledene dvorane u centru Skenderije i krov zapadne tribine na stadionu fudbalskog kluba Željezničar. Niko nije povrijeđen. Predsjednik fudbalskog kluba Željezničar Sabahudin Žujo.
Ovo je možda jedan zadnji vapa ili poziv da se krene u brzu rekonstrukciju stadiona Grbavica, jer vidi se da su rušne i stare tribine. Već sada je ekipa mobilna, izaće neki od članova predsjedništva, direktor Unije gradnje i ovo utvrđuje se šteta i da pokušamo sanirati. Normalno napravit ćemo plan da se što prije osposobi ta tribina.
Generalni direktor Skenderije Hajris Bećirević.
Mi smo obavezni da kad vidimo tamo da su ovoliki nanos, pristupimo čišćenju. To je naša obaveza. 60.000 kvadrata, znate, treba to očistiti, a 100 ljudi je zaposlenih, ovdje 120 ljudi, to je nemoguće prosto na takav način ručno očistiti.
Snadbijevanje električnom energijom uglavnom je uredno, a na putevima se saobraća otežano. Za Radio Slobodna Evropa Sarajeva, Aida Đugum.
Inicijativa građana Splita organizovana putem internetske peticije i Facebooka uputila je danas javnosti i gradskim vijećnicima Splita otvoreno pismo i zahtjev za pokretanje postupka za raspisivanje referenduma o razrješenju gradonačelnika grada Splita i njegovih zamjenika. Peticiju na internetu do sada je potpisalo više od 7.000 građana u nekoliko dana. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je danas nacrt zakona o budžetu institucija i međunarodnih obaveza Bosne i Hercegovine za 2011. godinu u iznosu od 1.245.000.000 konvertibilnih maraka, čiji je predlagač Ministarstvo financija i trezora. Iz Sarajeva se javlja Mila Dobradović.
Predsjedavajući vijeća ministara Bosne i Hercegovine Vjekoslav Belanda prenio je zaključak. Stvoreni su uslovi da se deblokira sve ono što je bilo blokirano.
Svega servis vanjskog duga, a onda i normalno funkcionirana institucija i stvoriti jedan realan i normalan osnov za kreaciju proračuna za 2012. godinu.
Priča o tome da u budžetu nedostaje nekih 100 milijuna maraka, plod su politike, smatra ministar financija Nikola Špirić.
Budžet za 2011. u februaru ne može biti drugačiji od izvršenja, na što sam ja upozorao 2-3 mjeseca, ali imam osjećaj da to što sam govorio se i nije rado slušalo, da je više odgovaralo, da postoji mnogo političke histerije. Kad god ima mnogo političke histerije, teže se dolazi do rješenja.
I Belande i Špirić očekuju da će se posao oko budžeta za 2012. godinu obaviti u što je moguće kraćem roku. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Ambasador Njemačke Wolfram Maas izjavio je da nije optimista ali ni pesimista kada je u pitanju mogućnost da Srbija dobije status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, izrazio nadu da će do 1. marta ovdašnje vlasti ispuniti sve uslove.
Ne mogu reći da sam po tom pitanju baš optimista, ali u ovom trenutku u najmanju ruku nisam pesimista. 2 mjeseca je prošlo od prethodne odluke 9. decembra i još smo udaljeni od stava da su uslovi ispunjeni. Ono što Evropa traži je vrlo jasno. Primjena dogovora postignutih sa Prištinom, obavljanje mandata Euleksa i Kfora na celoj teritoriji Kosova i dogovor o regionalnom predstavljanju Kosova. Moram da kažem da sam ohrabren na razgovorima koje sam imao protekle sedmice, jer se može zaključiti da je od prošlog decembra vidljiv napredak u primjeni postojećih dogovora i nadamo se da će se povećati podrška Euleksu i Kforu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Poslanici u Skupštini Grčke sinoć su dvotrećinskom većinom izglasali ključne mjere oštre štednje i zakon o smanjenju duga, što su zahtijevali strani povjerioci da bi omogućili Grčkoj da izbjegne proglašenje moratorijuma na plaćanja. Evropska unija pozdravila je danas usvajanje mjera štednje. Sinoć je u Atini protiv mjera štednje koje je usvojio parlament protestovalo više od 100.000 ljudi. Dijelovi amsterdamskog aerodroma Schiphol evakuisani su danas zbog prijetnje bombom, javila je žandarmerija koja obezbjeđuje aerodrom. Jedan muškarac je uhapšen koji se dovodi u vezu sa ovim prijetnjama. Afganistanska policija uhapsila je dvojicu 10-godišnjaka koji su planirali da izvedu samoubilačke bombaške napade na jugu zemlje, saopštile su lokalne vlasti, navodeći da je tu dvojicu maloljetnika predsjednik Hamid Karzai pomilovao prošle godine zbog sličnog incidenta. Dvije osobe su povrijeđene u eksploziji automobila ambasade Izraela u Delhiju, dok je policija u Tbilisiju, u glavnom gradu Gruzije, otkrila eksplozivnu napravu u vozilu zaposlenog također iz ambasade Izraela. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu optužio je Iran da stoji iza današnjih napada na zaposlenike u izraelskim ambasadama u Indiji i Gruziji. Snage pod NATO-ovim vodstvom u Afganistanu saopštile su da su greškom ubile 8 djece u zračnom udaru koji je razbjesnio afganistansku vladu i tvrde da bi njihova pogibija mogla biti povezana s operacijom protiv pobunjenika u toj regiji. Zračni udar se desio prošle srijede u blizini sela Gjava, u pokrajini Istočna Kapisa i uslijedio je nakon sličnih napada koji su povećali napetost između afganistanske vlade i NATO-a oko broja civilnih žrtava koji raste iz godine u godinu tokom proteklih 5 godina, prenosi Reuters. Turska policija provela je danas veliku akciju protiv pristalica Kurdske radničke partije, uhapsivši više od 100 lica. Iranske vlasti povele su veliku ofanzivu protiv interneta, sprječavajući pristup većem broju stranih mrežnih stanica u novom pokušaju izolacije zemlje koji kritikuju čak i neki pojedinci u vlasti. Podsjećamo još jednom na neke od vijesti dana. Nevrijeme i dalje odnosi živote u regionu. Na Kosovu dan žalosti zbog smrti 10 članova porodice Reka nastradalih u snježnoj lavini. Evakuisani svi putnici voza zavejanog u blizini Kolašina. Splićani traže referendum o smjeni načelnika Splita. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo nacrt zakona o budžetu za 2011. godinu. Evropska unija pozdravila oštre mjere štednje koje je sinoć usvojio grčki parlament. U požaru u Ukrajini poginulo 7 djece. U Afganistanu uhapšena 2 dječaka koji su planirali samoubilačke napade.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Vremenske nepogode u Crnoj Gori izazvali su polemiku između vlasti i opozicije o tome da li je vanredno stanje proglašeno suprotno Ustavu i zakonu. Opozicione stranke smatraju da je vanredno stanje uvedeno protivustavno i da se posljedice takvog postupanja države vide na terenu. Na drugoj strani, vlast smatra da je stanje uvedeno u skladu sa Ustavom te da su državne strukture promptno reagovale na teške uslove koji su zadesili Crnu Goru. Ne sporeći pravo propitivanja ustavnosti uvedenih mjera, ali imajući u vidu aktualnu situaciju, postavlja se pitanje ne pokušava li crnogorska opozicija na pogrešnoj temi da dobije jeftine poene. Podgorica i Srđan Janković.
Lideri pokreta za promjene i Nove srpske demokratije Nebojša Medović i Andrija Mandić tvrde da sistem za vanredne situacije ne postoji, da pomoć ne dolazi do velikog broja građana te da je država pokazala svoju nemoć. Uzrok toga je prema riječima Nebojše Medovića neustavno i nezakonito proglašenje vanrednog stanja, što ocjenjuje neodgovornim od strane najviših državnih funkcionera.
Ovaj put je protivustavno na bazi ličnih procjena, a sve u cilju kontrole političke štete, da bi se izbjegla pozicija da poslanici opozicije iznesu čitav niz, u ovom slučaju opravdanih kritika koje se tiču, to je već, ja mislim, sada svima evidentno, neefikasnog, neodgovornog, nekompetentnog postupanja države, to jest vlade u ovoj situaciji koja je, kao što vidimo, je rezultirala gubitkom ljudskih života, potpunom blokadom države, i mi smatramo da je bilo minimalno poželjno da se zakaže sjednica parlamenta.
I Andrija Mandić je ocijenio da je neustavno proglašenje vanrednog stanja uzrok mnogih nevolja građana i nefunkcionisanja institucija.
Onda se na brzinu protivustavno i protivzakonito uvodilo vanredno stanje, zaobilazila Skupština Crne Gore. Crna Gora kao država ne funkcioniše u skladu sa Ustavom i zakonom, ne funkcioniše, a znamo koliko su napora uložili oni koji čine parlamentarnu većinu da u druge upiru prstom i da govore da mi ne poštujemo Ustav, da ne poštujemo zakone. A evo u ključnim elementima, kada se uvodi vanredno stanje, Ustav nije poštovan.
Proglašenje vanrednog stanja od strane Savjeta za odbranu i bezbjednost u trenutku kada Skupština nije bila u mogućnosti da se sastane, ne predstavlja neustavno ponašanje vlasti, već odgovoran odnos prema datoj situaciji, kaže Miodrag Vuković, poslanik Demokratske partije socijalista. Odbacujući navode opozicionih lidera, Vuković kaže da je procedura maksimalno i korektno ispoštovana, jer je blagovremeno donesena odluka o vanrednom stanju kako bi državne strukture promptno reagovale na teške uslove, a da će Skupština tu odluku potvrditi na prvoj narednoj sjednici.
U članu 133 Ustava piše, ako Skupština nije u mogućnosti da se sastane, odluku o proglašenju vanrednog stanja donosi sam Savjet za odbranu i bezbjednost i podnosi je na potvrdu Skupštini čim ona bude u mogućnosti da se sastane. Prema tome, kolegijum se sastao i utvrdio drugu činjenicu, da Skupština ne može da se sastane tako brzo, a hitno je trebalo uvesti vanredno stanje.
Navodeći probleme koje registruju na terenu, Andrija Mandić je ocijenio da neko treba da odgovara za nerad i nepoštovanje obaveza.
Poruka o uvođenju vanrednog stanja suprotno Ustavu i zakonu samo najavljuje nova kršenja i najavljuje da će se sa kršenjem Ustava i zakona braniti ono što je najvažnije za ovu vlast, a to je bogatstvo nekolicine tajkuna, i to je nekoliko važnih položaja na kojima se nalaze čelni ljudi Demokratske partije socijalista i SDP-a.
Komentarišući ocjene dijela opozicije, Miodrag Vuković kaže da se radi o političkoj igri i namjeri opozicionih lidera da pokušaju da iz teške situacije izvuku političku korist.
Za mene to ništa nije novo. Prvo, oni nemaju pojma šta piše u Ustavu, a i ako im ne rekao šta piše, oni to ne slušaju, Ustav ne poštuju, državu ne poštuju, sistem ne poštuju, ne uvažavaju interese građana, su sami sebi dovoljni i zato i ovakve blasfemije kao nije ustavno i zato treba da visi Pedro, mislim to su budalaštine prve vrste.
I predsjednik Crne Gore Filip Vujanović je pohvalio crnogorsku vojsku, policiju, opštinske i državne službe bez čijeg bi, kako je rekao, požrtvovanja, posljedice nevremena bile mnogo teže. Ipak Vujanović je najavio da će po okončanju vanrednog stanja uslijediti ozbiljna analiza onoga što su državni organi i institucije uradili tokom vremenskih nepogoda.
Da iskažem visoko vrednovanje svega onoga što rade državni organi, posebno policija i vojska, i mislim da smo pokazali da postoji jedna opšta mobilnost da se savlada sve ovo što nam je ova elementarna nepogoda donijela. Mi ćemo morati napraviti jednu ozbiljnu analizu, tek na temelju te analize utvrđivati da li su i od koga učini propusti i na temelju tih propusta praviti normativne i organizacione promjene koji će to prevazići.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
slobodnaevropa.org.
Nakon što je dobio kovertu sa metkom u njoj, ministar obrazovanja, nauke i mladih kantona Sarajevo podnio je ostavku. Ovo nije prva prijetnja upućena Emiru Suljagiću, sličnim je izložen od maja prošle godine, kada mu je na javnom skupu zaprijetio Raif Mustafa El Cerić. Ovakve prijetnje, ali i iznuđene ostavke, otvorile su brojna pitanja u Bosni i Hercegovini, među njima i ono kako je moguće da u sekularnoj državi na ovaj ili onaj način upravljaju vjerski poglavari i njihovi namještenici u političkim partijama. Odgovore je potražila Marija Arnautović.
O Emiru Suljagiću, ministru za obrazovanje, nauku i mlade kantona Sarajevo, koji je od petka u ostavci, mišljenja su podijeljena. Ipak jedno je sigurno, Emir Suljagić pokrenuo je ono o čemu se za vrijeme prethodnih mandata u ovom ministarstvu nije smjelo čak ni govoriti. Doveo je u pitanje diskriminatorski odnos prema djeci koja ne pohađaju časove vjeronauke, a to je u maju prošle godine izazvalo buru reakcija. Kulminirale su prijetnjama smrću ministru i njegovoj porodici. U posljednjoj poruci na njegovu kućnu adresu stiglo je pismo sa metkom uz koji je napisano:
ostavi se Allaha Dželalšanuhu i njegove vjere, stići ćete vjernička ruka.
Emir Suljagić od petka je bukvalno nedostupan novinarima. Prema nekim informacijama već i u inostranstvu. Svoju ostavku obrazložio je u saopštenju medijima.
S obzirom da nisam spreman da u dovoljnim pritiscima uradim ono što se traži od mene u prijetnjama, a imajući u vidu činjenicu da je sigurnost moje porodice direktno povezana s tim, smatram da je podnošenje neopozive ostavke jedini lični, moralni i politički odgovoran čin koji mogu poduzeti u ovom trenutku.
Činjenica da je ministar Suljagić zbog prijetnji morao da drugi put u toku kratkog mandata podnese ostavku otvorila je mnogo dublja pitanja od onog koje se odnosi na upražnjenu ministarsku fotelju. Prije svega ono kako je moguće da nadležne institucije ustuknu pred vjerskim zajednicama u državi koja je makar na papiru sekularna, ali ono zbog čega stranka koja je ministru Suljagiću omogućila mandat nije na adekvatan način podržala ono što je radio. Socijaldemokratska partija nije se udostojila da reaguje čak ni saopštenjem. Vrlo izvjesno i zbog toga što je očito važnije čuvati koaliciju sa strankom Demokratske akcije. Glavni odgovorni urednik portala Žurnal, Eldin Karić.
To zapravo pokazuje tome da jednostavno stranka SDP, koja je stranka ministra Suljagića, je odlučila da joj je puno važnije da ima dobre odnose sa svojim koalicijskim partnerima i da uspije nekako da ostane na vlasti, nego da se drži onih principa koje su nam obećavali u predizbornoj kampanji.
Šutnju SDP-a prekinuo je Damir Mašić, također ministar obrazovanja, ali na nivou Federacije Bosne i Hercegovine. Tvrdi da je Suljagić svoje partijske kolege ubijedio da ostavku podnosi iz privatnih razloga, te da je imao apsolutnu podršku SDP-a za sve što je kao ministar radio.
Drugi par rukava je koliko je on podršku imao unutar vlade, koliko je podršku imao od strane koalicionih partnera, i ta podrška je najbolje manifestovana kroz sve ono što se dešavalo u Skupštini kantona Sarajevo.
Bezuslovna podrška ministru u ostavci Emiru Suljagiću dolazi od onih zbog kojih je, kako je više puta tvrdio, i bio na funkciji, prosvjetnih radnika i roditelja djece koja žive u kantonu Sarajevo. Preko Facebook grupe sprema se protest podrške, kaže predsjednik Sindikata osnovnog obrazovanja Saudin Sivro.
Da kažemo, Skupština
skupštini kantona Sarajevo da ne prihvati neopozivu ostavku, da svi oni koji odlučuju o tome ne prihvate da se prijetnjama i pritiscima neko ko radi u interesu učenika, odnosno u interesu obrazovanja u Bosni i Hercegovini, treba na ovakav način skloniti.
Ostavka Emira Suljagića još jednom je pokazala i svu slabost sekularizma u Bosni i Hercegovini. Profesor Enver Kazaz.
Cijela priča oko Suljagića je zapravo trijumf Vejsove bahate militarističke klerikalne volje i nova vrsta agresivnog islamiziranja školskog sistema u Bosni i Hercegovini.
Književnica Ferida Duraković.
Moje apsolutno privatno mišljenje je da se vjerske zajednice možda iz frustracije iz prošlog režima malo previše danas petljaju u sve što smatraju svojim legitimnim ciljem. One imaju na to pravo, ali bi isto tako država koja sebe deklarira kao sekularna trebala da reagira na ono što nije domen vjerskih zajednica.
Ako se vratimo nekoliko mjeseci unazad, metak u koverti logičan je nakon niza prijetnji koje je Emir Suljagić mjesecima dobijao, svi u Bosni i Hercegovini čutali. Prvu takvu izrekao je niko drugi nego duhovni vođa svih muslimana u Bosni i Hercegovini, Rejsul Ulema Mustafa Efendija Cerić, zbog toga što je Suljagić zatražio da ocjena iz vjeronauke bude opisna. Cerić je to nekako shvatio kao početak kraja vjeronauke u školama, pa je zaprijetio.
Ako budete dirali u vjeronauku, imat ćete Sarajevsko ljeto na ulicama Sarajeva, da znate.
Nije sve ostalo na ovoj prijetnji. Rijaset Islamske zajednice izdao je 100-godišnju fetvu tražeći od Suljagića da povuče odluku o vjeronauci ili mu se, citiram, kada preseli na bolji svijet zbog zla prema muslimanima neće klanjati dženaza. Emir Suljagić na ove prijetnje oglasio se samo jednom i to u emisiji 60 minuta.
Ja ne mogu sebi da objasnim kako smo došli u tačku u kojoj se počelo prijetiti nasiljem, doslovno prizivati građanski rat, zveckati oružjem. Mene koji sam preživio Srebrenicu optuživati da ja spremam teren ovdje za novu Srebrenicu, meni to uopšte nije jasno. Ali ono što znam 100%, što znam sigurno, jeste da diskriminacije od ovog upisnog roka u Sarajevu neće biti, a da je trajala 8 godina.
Da su vjerske zajednice tihi vladari u Bosni i Hercegovini očito je na svakom koraku, a slučaj Suljagić samo je jedan, možda najsuroviji primjer toga. Dok se osveštavaju kabineti državnih institucija, slave i vjerski praznici u kancelarijama gdje bi se trebala graditi država, a Rejs odlučuje kako će se djeca ocjenjivati u školama, ono što piše u Ustavu Bosne i Hercegovine, sekularna, bit će i dalje tek riječ ispisana na papiru. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Htjela je da se sa Borisom Tadićem sretne i da mu prijateljski ukaže, jer su to njena istraživanja pokazala da je nezadovoljstvo građana kulminiralo i da je situacija u Srbiji poslije 2010. godine naročito katastrofalna. Zagorka Golubović, uglednoj profesorki antropologije, okruženje iz Tadićevog kabineta, saopštilo je međutim da je predsjednik zauzet i da će je primiti čim bude mogao. Nakon što poziv za sastanak nedjelju dana nije stigao, ugledna intelektualka je objavila pismo Tadiću koje je izazvalo veliku medijsku pažnju i tek poslije toga uslijedio je poziv da se sretne sa šefom države. Zašto je Zagorka Golubović odlučila da piše Borisu Tadiću u prilogu Branke Trivić?
Upitana šta je bio povod da zatraži sastanak sa Tadićem i da objavi pismo koje mu je uputila, Zagorka Golubović za Radio Slobodna Evropa kaže.
Pismo je bilo upozorenje na situaciju u kojoj sve u našem društvu postaje katastrofalnije.
Građani, dodaje naša sagovornica, ne vjeruju riječima koje predsjednik izgovara. Umjesto da ispravlja greške u procesima mnogih spornih privatizacija, on nastavlja da štiti njihove vinovnike. Kao jednog od glavnih krivaca za probleme u privatizaciji pomenula je aktualnog premijera Mirka Cvetkovića, koji je u vrijeme većine spornih privatizacija bio direktor Agencije za privatizaciju. U pismu Tadiću Zagorka Golubović se posebno osvrnula na slučaj zrenjaninske fabrike Jugore Medija. Nikome u vlasti Srbije nije smetalo što je ovo preduzeće svojevremeno kupio niški sumnjivi biznismen Jovica Stefanović Nini, koji je u vrijeme te kupovine bio na poternici Interpola. Kada je firmu sasvim uništio i kad je privatizacija konačno morala biti poništena, mali akcionari preduzeća su sopstvenim sredstvima uspjeli da vrate dugove bivšeg vlasnika kriminalca i da dignu preduzeće na noge. Ali sada je ponovo na delu nalog, i ne samo nalog, nego i policijski upade u Jugoremediju kako bi se pronašle neke nepravilnosti da se preduzeće proda. Nekom novom Niniju, verovatno, kaže Zagorka Golubović.
Dakle, sve vodi ka tome da dovedu Jugoremediju do stečaja i da onda prodaju je bud zašto nekome koji će ponoviti isti proces koji je onaj lopov Neni radio dok je bio vlasnik.
Ovo je bio samo povod za pismo Tadiću, a istraživanja profesorke Golubović pokazuju da su ljudi sve nezadovoljniji i nezadovoljniji.
Na ulici me sreću oni koji me prepoznaju i pitaju pa šta je to sa Borisom Tadićom, pa šta je to sa Demokratskom strankom. Pa oni hoće da ustupe radikalima da vladaju. Pa zašto tajkune podržavaju? Mene taksisti opsedaju i kažu mi za ovu vladu apsolutno nećemo glasati, mi ćemo glasati za Tomislava Nikolića.
Šta je profesorka Zaga Golubović u pismu pitala predsjednika Srbije Borisa Tadića?
Da li želiš da ostaneš u sećanju građana kao glavni gubitnik, to jest čovjek koji je upropastio zemlju i doveo je do ivice, i zašto se ne kažnjavaju svi oni vlasnici koji nisu poštovali ugovor o privatizaciji, i zašto gonite one koji ne plaćaju porez, a imaju neke minimalne i nešto malo iznad minimalnih plata, a sami ste priznali da glavni porezni dužnici, to jest milijarderi, to jest tajkuni, nisu platili porez i nikom ništa. Ja kažem, htjela sam da ti kažem ono što ti tvoje okruženje neće reći, a ja mogu i moram da kažem, jer osjećam i svoju vlastitu odgovornost za ovo što se dešava, ako ćutim.
Povodom pisma profesorke Golubović predsjedniku Srbije, Nebojša Popov, glavni urednik lista Republika, ocenjuje da je aktuelna vlast Srbije, posebno njen stup, Demokratska stranka, do te mere opijena sopstvenom moći, da umjesto da građanima podnese račun i odgovori na pitanje zašto nije uradila ono što je obećala, šalje poruke da treba da ostane na kormilu Srbije sve do ulaska zemlje u Evropsku uniju. Takvo ponašanje Demokratske stranke kao stuba vlasti, koja je samim tim i najodgovornija za stanje u društvu, upozorava Popov, ne trasira put ni za što dobro.
To je jedna varijanta puta u totalitarizam, a ne u demokratiju. I to jednu varijantu hedonističkog totalitarizma koji s jedne strane onima koji uživaju vlast nudi sve pogodnosti ovoga sveta koja ih neće da se odreknu, a istovremeno sadrži veliku dozu prezira prema narodu da ih može uvek svojim lažima obmanjivati i dobijati glasove, a ima i izvesna doza sadizma prema ljudima koji zaista jedva preživljavaju, jedva. Tako da imate s jedne strane golu vlast, s druge strane goli život. Od toga ne može se napraviti ništa dobro.
A o aroganciji i preziru predstavnika aktuelne vlasti i njihovog okruženja prema institucijama koje su upozoravale na korupcionašku privatizaciju u Srbiji i političko-tajkunsku spregu, svedoči i Danilo Šuković iz Saveta za borbu protiv korupcije. On za Radio Slobodna Evropa podsjeća da je Savet predsjedniku Srbije pre godinu dana poslao i pismo o tome, ali da do današnjeg dana Tadić na pismo nije odgovorio.
On je iznao tvrdnju kako se strani investitori nisu njemu žalili na korupciju i kako on taj problem ne pozna. Na tome je Veljica rekla kako to da vi ne znate, a poznato je da se odavde progone strani investitori, taj je problem veliki. On je rekao pa pišite mi vi o tome. I Savjet je naravno presavio tabak i sve mu to poslao. To je bilo prve godinu dana. On nije se dostojio ni da odgovori Savjetu da je primio pismo, a ne da razgovara sa nama, da odgovori na to. Mi smo mu dokumentovno pokazali kako strani investitori ne mogu da na legalan način investiraju u Srbiji. Ja sam imao priliku da čujem jednog od tih investitora, teta tet, koji je rekao, znate, kad smo došli ovdje, oni su nam rekli ne da idemo u instituciju koja to treba da mreži, nego idete kod tajkuna, pa tajkun vam diktira uslove.
To što vam nije odgovorio, šta vam to pokazuje?
Da nije zainteresovan, da verovatno neko utiče na njega.
Ko to neko? Tajkuni, ko?
Pa verovatno, ti koji diktiraju te uslove.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Vrijeme da vas još jednom podsjetimo na najvažnije vijesti. Nevrijeme i dalje odnosi živote u regionu. Na Kosovu je dan žalosti zbog smrti 10 članova porodice Reka nastradalih u snježnoj lavini. Evakuisani svi putnici voza zavijanog u blizini Kolašina. Splićani traže referendum o smjeni gradonačelnika Željka Keruma. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine utvrdilo nacrt zakona o budžetu za 2011. godinu. Europska unija pozdravila oštre mjere štednje koje je sinoć usvojio grčki parlament. U požaru u Ukrajini poginulo 7 djece. U Afganistanu uhapšena dvojica dječaka koji su planirali samoubilačke napade. Preostalo je još da vam se Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvale na pažnji i da vas podsjetimo, slušaoce koji ostaju sa nama, da za koji trenutak slijede i dokumenti dana. Do slušanja.